ในการหนานี้ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บนภูเขาสูงนี่เป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะแล้วทุ่งหญ้าซังเคิร์นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่โดดเด่นได้แห่งหนึ่งสุดลูกหูลูกตาจริงๆที่จะเห็นเป็นทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าแล้วก็ภูเขาที่ลดหลั่นกันไปตอนที่นั่งรถเป็นมินิบัสเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะคะสองข้างทางก็จะเห็นชาวบ้านเลี้ยงทั้งจามรีทั้งแกะมีม้าด้วยอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะคนเลี้ยงสัตว์หรือทำกิจการปศุสัตว์หลายพันคนในพื้นที่ยังคงใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมการเลี้ยงปล่อยก็คืออยู่ในโซนแอเรียที่เขาไปหากินได้ตามใจถึงวันตะนินก็ต้อนกลับเข้ามาสู่ที่พักเป็นโมเดลที่รัฐบาลจีนเอามาประยุกต์แล้วก็ทำเรื่องของปศุสัตว์บวกกับการท่องเที่ยวจนทำให้ในปี2024นะคะทุ่งหญ้าซังเคอเนี่ยได้รับยกย่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ 3A ของจีน
รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนา
สวัสดีค่ะ EP นี้จะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจในจีนนะคะนั่นก็คือมณฑลกานซูเพราะว่านี่เป็นพื้นที่ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญที่ทางจีนให้ความสนใจแล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์รากเหง้าทางวัฒนธรรมในอดีตเรื่องของเส้นทางสายใหม่ในยุคโบราณมาเชื่อมต่อกับนวัตกรรมแล้วก็การก้าวไปสู่การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่คนไทยจำนวนไม่น้อยหรือว่าคนต่างชาติหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนั่นก็คือตุนหวงซึ่งเป็นศูนย์กลางพุทธศิลป์และมรดกโลกที่ผู้คนรู้จักถ้ำหม้อเกานี่เป็นมรดกโลกที่ยูเนสโกได้บันทึกเอาไว้นะคะเพราะว่ามีถ้ำหินขุดเจาะมากกว่า490แห่งแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและรูปสลักของพระพุทธรูปที่สร้างสรรค์ต่อเนื่องยาวนานนับพันๆปีทีเดียวผสานอารยธรรมทั้งอินเดียเปอร์เซียกรีกแล้วก็จีนในพื้นที่โซนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นเส้นทางที่มีการแลกเปลี่ยนการค้าศาสนาวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆตอนนี้จะมาไฮไลท์ใน2พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือเขตกันหนานกับนครหลานโจค่ะซึ่งก็อยู่ในมณฑลการซู่เหมือนกันแล้วก็สามารถจะไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลจีนที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นด้วยถามว่าการสู้อยู่ตรงไหนไล่ให้เห็นภาพแบบนี้นะคะพื้นที่เนี่ยจะมีลักษณะทรงแคบๆยาวๆถ้ามองไปก็คล้ายๆกับคาถาหรืออาจจะเป็นท่อนกระดูกก็ได้นะคะวางพาดทอดจากแนวตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือถ้าบอกทิศก็คืออยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนั่นแหละขนาดพื้นที่เนี่ยประมาณความใหญ่มากกว่า 454,000 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของจีนอาณาบริเวณเนี่ยเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็ตีว่า 88% ก็แล้วกันค่อนประเทศของเราคือเท่ากับ1มณฑลของจีนเนี่ยนะฮะกันสู่ที่ว่านี้พื้นที่บริเวณติดต่อถ้ามองในภาพใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังทางตอนเหนือเนี่ยติดกับประเทศมองโกเลียแล้วก็พื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขตปกครองตนเองมองโกเลียไหนของจีนฝั่งทางตะวันออกด้านขวามือก็จะเป็นเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยแล้วก็มณฑลซานซีทางใต้คือมณฑลเสฉวนฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ที่ไปติดกับเขตปกครองตนเองซินเจียงก็มีความหลากหลายทั้งเรื่องของภูมิประเทศทั้งเรื่องของชาติพันธุ์เพราะก็มีกลุ่มของทิเบตแล้วก็ชนกลุ่มน้อยอีกจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณนี้จะพูดใน5ประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสู่ที่น่าสนใจ1คือเรื่องของภูมิศาสตร์2คือจุดเด่นที่เขาจะเอาเรื่องของวัฒนธรรมมาเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วก็นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ไฮไลท์สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่พูดง่ายๆว่าเป็นนโยบายระดับชาติและถูกเอามาปรับประยุกต์ใช้ลงมาถึงพื้นที่ในระดับมณฑลและเขตพื้นที่อย่างชัดเจนนะเรื่องที่4ที่วันนี้เดี๋ยวจะคุยกันก็คือเรื่องอาหารการกินค่ะ แล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมคนที่นี่ที่นิยมกินเส้นรวมทั้งมีเมนูอาหารจานเด็ดที่โดดเด่นมากและมีชื่อเสียงก็คือกลุ่มของบะหมี่นะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่จะชวนให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพก็คือว่าการสู้เนี่ยถูกนำไปเชื่อมโยงแล้วก็วางหมุดหมายของการพัฒนาพื้นที่อย่างไรไปกันที่ประเด็นแรกนะคะเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆแล้วค่ะว่าการซูเนี่ยคือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของจีนและมีความหลากหลายของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเนี่ยมากเพราะว่าเป็นจุดตัดของที่ราบสูงใหญ่3แห่งด้วยกันที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตแล้วก็ที่ราบสูงของมองโกเลียในตัวไฮไลท์เนี่ยก็คือจะมีลักษณะของภูมิประเทศที่มีข้อได้เปรียบแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะคะมีทั้งสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาอย่างเช่นเขาสายรุ้งตุนห่วงที่เล่าไปเมื่อสักครู่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆแห่งด้วยส่วนพื้นที่ที่กันหนานเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงชิงไห่ทิเบต ที่ความสูงเนี่ยเฉลี่ยประมาณมากกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวดิฉันมีโอกาสไปที่กันซู่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ใช้เวลาอยู่ 3-4 พื้นที่นี้ประมาณสักเกือบ7วันเหมือนกันนะคะเราอาจจะพูดได้ว่าการสู้เนี่ยคือแนวสะพานแคบยาวที่มีระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตรถือเป็นจุดบรรจบของ3ที่ราบสูงและเป็นกรวยธรรมชาติที่เชื่อมโยงอารยธรรมจีนกับโลกตะวันตกผ่านเส้นทางสายไหมค่ะเป็นระเบียงประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเชื่อมโยงจีนแผ่นดินใหญ่เข้ากับหลายทวีปตั้งแต่ในอดีตกาลนะคะเอเชียกลางยูโรเชียยุโรปเนี่ยเชื่อมต่อไปได้หมดเลยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็เป็นจุดตัดเส้นทางการค้าของในอดีตรวมทั้งการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเกษตรสภาพนิเวศวิทยาด้วยการที่การสู้ตั้งอยู่บนขอบด้านตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญอีกอย่างนึงคือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญคือห่วงโหหรือว่าแม่น้ำเหลืองเป็นหัวใจเส้นเลือดใหญ่อย่างเมืองหลันโจนี่ก็ถือว่าเป็นนครหลวงที่มีแม่น้ำห่วงโหไหลผ่านพื้นที่ของห่วงโหที่เป็นต้นน้ำนี่แหละค่ะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นสายเส้นทางที่ส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆในจีนอีกด้วยดังนั้นจึงมีแนวทางที่รัฐบาลจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศแล้วก็การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยเป็นสำคัญอย่างเจาะจงมีทั้งสถานีเครือข่ายที่ตั้งตามจุดต่างๆของเส้นทางในแม่น้ำใช้ระบบเฝ้าระวังแม่น้ำห่วงโหแบบอัจฉริยะหรือว่า Smart Yellow River Monitoring เหมือนกับมีทั้งตาแล้วก็มีระบบของสมองเพื่อมาดูแลคุณภาพน้ำดิฉันได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานีเฝ้าระวังตัวนี้ด้วยเขาก็อธิบายนะคะว่ามีจุดต่างๆที่ดูทั้งสองฝั่งของเส้นทางแม่น้ำแล้วนอกเหนือจากจุดที่มีเจ้าหน้าที่สถานีเป็นประจำเนี่ยก็ยังมีระบบกล้อง CCTV หรือระบบในเชิงอัตโนมัติที่จะทำให้การรายงานคุณภาพน้ำเป็นแบบเรียลไทม์ตรวจสอบได้อย่างฉับไวเวลากรณีที่คุณภาพน้ำมีปัญหาเกิดขึ้นเพื่อจะได้เข้าไปชาร์จและก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วค่ะ
of the highest quality
คือว่า就是我们把一河净水送到了下游让下游的人民更幸福
ยุทธศาสตร์สำคัญของหนึ่งในเขตพื้นที่ของมณฑลกันซูคือกันหนานค่ะเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างศรัทธาระบบนิเวศวิทยาแล้วก็มีโมเดลของการฟื้นฟูชนบทบนที่ราบสูงด้วยถูกวางเอาไว้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและบูรณาการทางด้านวัฒนธรรมค่ะมีจุดเด่นหลายอย่างทุ่งหญ้าซังเคอร์หรือทุ่งหญ้าอัลไพที่มีชาติพันธุ์ทิเบตอยู่ค่อนข้างมากแล้วมีสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนที่สูงนะคะโดยถั่วเฉลี่ยก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็นระดับ 3,000 เมตรขึ้นไปอากาศก็จะเบาบางตอนที่ไปเนี่ยนะคะดิฉันเองก็มีประสบการณ์คือตอนแรกรู้สึกว่าทำไมเดินแล้วเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเมื่อไต่ระดับขึ้นมาบนที่สูงเดินในทุ่งหญ้ากว้างๆเนี่ยนะคะทำกิจกรรมก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายนิดหน่อยแรกสุดเลยคิดว่าเป็นเพราะว่าช่วงวัยของตัวเองแต่ปรากฏว่าเมื่อไปคุยกับเพื่อนๆร่วมคณะที่เป็นชาวต่างชาติหรือเพื่อนสื่อมวลชนด้วยกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกในภาวะเดียวกันแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งบอกตอนกลางคืนก่อนจะเข้าที่พักบอกว่าถ้ารู้สึกว่านอนไม่สบายแล้วก็หายใจไม่ค่อยได้เนี่ยมีกระป๋องออกซิเจนที่เตรียมเอาไว้ให้ในห้องพักแต่ละห้องสามารถจะใช้ได้ด้วยนะคะ บริเวณพื้นที่ที่ราบแล้วก็ทุ่งหญ้าเนี่ยนะคะเดิมทีสมัยก่อนก็มีความยากจนแล้วก็ประชากรในพื้นที่ก็ไม่ได้มีรายได้มากนักตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลส่วนกลางพยายามจะส่งเสริมก็คือส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงจามรีเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บนภูเขาได้เนี่ยนะคะทำให้มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนมของจามรีแล้วก็ได้รับการส่งเสริมนำมาสู่การแปรรูปและมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นนมอัดเม็ดชีสหรือว่านมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่จะหาได้แทบทุกที่เรียกว่าเป็นของอร่อยที่มีหากินได้ง่ายในราคาไม่แพงด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่พยายามจะผสานเรื่องของการนำวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนมาผูกโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจามรีที่มีอยู่ในพื้นที่นี้ส่งเสริมให้ชาวบ้านแต่เดิมอาจจะมีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆเนี่ยลงหลักปักฐานอีกด้านหนึ่งก็คือบวกเอาเรื่องของปศุสัตว์กับการท่องเที่ยวมาไว้ด้วยกันแล้วก็ทำให้มีบริการเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งโฮมสเตย์ที่นี่ด้วยเช่นที่ทุ่งหญ้าสังเคอแล้วสิ่งที่รัฐบาลจีนเขาทำก็คือเขาส่งเสริมเรื่องของการทำถนนหนทางที่ทำให้เดินทางได้สะดวกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงจูงใจให้คนจากต่างพื้นที่สามารถจะข้ามมณฑลมาเดินทางมาขับรถมาเองหรือว่าใช้บริการเช่ารถเพื่อจะมาพักค้างโฮมสเตย์เปลี่ยนบรรยากาศที่นี่ได้แต่เท่าที่ดิฉันไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่พบนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนักส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางในประเทศแล้วก็ต้องการมาเรียกว่ามาตากอากาศหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปค่ะในพื้นที่ของกันหนานอย่างที่บอกว่ามีชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยที่เชื่อมโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมทิเบตเนี่ยนะคะดิฉันมีโอกาสไปที่วัดลาบังซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมทิเบตแล้วก็มีการส่งเสริมความรู้ทั้งด้านการศึกษาในด้านศาสนารวมทั้งยาและสมุนไพรและความรู้แบบทิเบต ที่นั่นด้วยนะคะวัดลาบังเนี่ยอยู่ที่อำเภอเสี่ยเหอค่ะถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นแห่งหนึ่งเลยในกันหนานตัวอารามเนี่ยสร้างขึ้นมีประวัติศาสตร์ที่สืบย้อนกันไปได้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดสำคัญของพุทธศาสนาในนิกายที่เรียกว่าเกลุกหรือเกลุกป่าก็คือสวมหมวกเหลืองนะคะแม้ว่าจีนจะไม่ได้มีการส่งเสริมหรือมีศาสนาประจำชาติเพราะเป็นการปกครองภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์นะคะชนกลุ่มน้อยหรือคนในพื้นที่ซึ่งมีการนับถือศาสนายังปรากฏอยู่เนี่ยก็ยังเห็นได้แต่มันถูกปรับรับเอามาใช้ในส่วนของชุมชนเป็นศูนย์รวมทางใจของคนที่นับถือพุทธศาสนาในท้องถิ่นที่นี่เนี่ยนะคะเขาประยุกต์เอามันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวลามะที่อยู่ประจำวัดนอกเหนือจากการเรียนรู้ทางศาสนาทางวิชาการแล้วก็มีผู้ที่ต้องสลับสับเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นไกด์นำชมแล้วก็ให้คำอธิบายทั้งในส่วนของสถาปัตยกรรมพุทธรูปรวมทั้งการใช้วัสดุต่างๆเพื่อนำมาปั้นแต่งเป็นรูปเคารพเข้าไปในวัดเนี่ยนะคะนอกเหนือจะเห็นลักษณะของอารามที่สวยงามแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบทิเบตแล้วในอารามยังมีการเก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนารวมทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกจำนวนมากเลยค่ะอาคารการก่อสร้างก็มีโทนทั้งสีแดงแล้วก็สีทองนะคะก่อสร้างอาคารลดหลั่นกันไปตามไหลแล้วก็เทือกเขาทิวทัศน์รอบข้างนี่ก็เรียกว่าสวยงามและสดชื่นมากๆค่ะคุณผู้ฟังต้นไม้สูงๆเราไม่ได้เห็นก็จะเห็นทิวเขาที่สูงลดหลั่นกันไปอากาศสดชื่นดีมากๆค่ะวันที่ไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นคนท้องถิ่นมาปฏิบัติกิจทางศาสนามาสวดมนต์ภาวนามาขอพรรวมทั้งการไปเดินหมุนกงล้อภาวนาเพื่อที่จะส่งต่อคำอธิษฐานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่พยายามจะเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นศรัทธาในพื้นที่ของคนในชุมชนให้อยู่ต่อไปได้ท่ามกลางความแตกต่างรัฐบาลจีนใช้ยุทธศาสตร์เรื่องของการจัดการพื้นที่ทางศาสนาเพื่อที่จะทำให้มีความอยู่ร่วมกันได้ของคนท้องถิ่นแล้วก็เอาเรื่องของความกินดีอยู่ดีเข้ามาเช่นการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับทั้งชาวบ้านแล้วก็ พระภิกษุในพื้นที่ในเวลาเดียวกันการกำหนดให้มีพุทธศาสนาทิเบตเนี่ยมันก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตามบริบทของจีนวัดต่างๆรวมทั้งวัดละบังก็ต้องดำเนินการในการศึกษาทางธรรมควบคู่ไปกับเรื่องของการอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะการเรียนรู้ในวัดนี้น่าไปติดตามมากเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของศาสนาก็ยังมีการให้ความรู้ในด้านของสาธารณสุขและก็ยาแบบทิเบตด้วยเรียกว่าเป็นการพยายามจะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาในโบราณอีกจุดหนึ่งก็คือที่ราบทุ่งหญ้าอันนี้ก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นของพื้นที่กันซูซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันในการหนานนี้ถือว่าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บนภูเขาสูงนี่เป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะแล้วก็ทุ่งหญ้าซังเคิร์นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่โดดเด่นได้แห่งหนึ่งต้องบอกว่าสุดลูกหูลูกตาจริงๆที่จะเห็นเป็นทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าแล้วก็ภูเขาที่ลดหลั่นกันไปตอนที่นั่งรถเป็นมินิบัสเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะคะสองข้างทางก็จะเห็นชาวบ้านเลี้ยงทั้งจามรีทั้งแกะมีม้าด้วยอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะคนเลี้ยงสัตว์หรือทำกิจการปศุสัตว์หลายพันคนในพื้นที่ยังคงใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปล่อยก็คืออยู่ในโซนแอเรียที่เขาไปหากินได้ตามใจถึงวันตะนินก็ต้อนกลับเข้ามาสู่ที่พักตัวนี้ก็เป็นโมเดลที่รัฐบาลจีนเอามาประยุกต์แล้วก็ทำเรื่องของปศุสัตว์บวกกับการท่องเที่ยวจนทำให้ในปี2024นะคะทุ่งหญ้าซังเคอเนี่ยได้รับยกย่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ 3A ของจีนแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเกษตรกรก็เริ่มหันมาทำสิ่งที่เพิ่มเติมจากการเลี้ยงสัตว์โดยปกตินะเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ให้แค่ขายเนื้อหรือว่าขายขนหรือว่าเอานมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดแต่เขาก็บวกผนวกไปกับเรื่องของกิจการโฮมสเตย์ให้บริการอาหารท้องถิ่นแล้วก็ทำกิจกรรมในลักษณะที่เป็นแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านนักท่องเที่ยวสามารถจะขี่ม้าไปชมทุ่งหญ้าหรือว่าไปดื่มชาที่ชงผสมด้วยนมสดๆจากจามรีและมีประสบการณ์เรียกว่าไปกางเต็นท์หรือไปใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นที่เป็นคนเลี้ยงสัตว์ในสมัยโบราณพูดถึงทิเบตอีกเรื่องหนึ่งมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือความโดดเด่นในแง่ของการมีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจคือภาพเขียนทังก้าซึ่งเป็นจิตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลและเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาในทิเบตจากเดิมที่เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาจีนได้ปรับแนวทางเรื่องนี้ยกระดับขึ้นมากลายเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสร้างมาตรฐานรวมทั้งทำให้กลายเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ค่ะดิฉันมีโอกาสไปดูงานหัตถกรรมและงานภาพเขียนทางก้าเนี่ยที่เมืองที่ใกล้ๆในโซนทางวัดลาบังที่ว่านี้เนี่ยค่ะซึ่งถูกจัดเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ว่านี้ในระดับชาติเขามีหลากหลายแบบเลยค่ะเป็นงานที่เขียนเพื่อที่จะทำเป็นภาพขนาดใหญ่แล้วก็ขายใช้งานจิตรกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการให้เด็กๆในพื้นที่เนี่ยได้มาฝึกศิลปะนะคะเมืองทางการนี่นะคะเป็นพื้นที่ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมทิเบตอยู่ในตำบลลาบังค่ะที่อำเภอเสี่ยเหอวางเอาไว้ว่าเป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพวาดทางคาทิเบตแห่งการหนานซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับชาติของจีนมาแล้วนะคะมีภารกิจทั้งหมด5ด้านก็คือจัดทำศูนย์จัดแสดงภาพมีศูนย์ของการผลิตมีการอบรมทักษะฝีมือมีของจำหน่ายด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนทั้งในพื้นที่และคนนอกมามีประสบการณ์ในการทดลองเป็นผู้วาดเองตอนนี้จีนก็เอามาผูกกับเรื่องของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วนำไปสู่การสร้างรายได้ทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการรวมเป็นบริษัทแล้วก็สตูดิโอต่างๆเข้ามามากกว่า10แห่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลจีนรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยไปสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้อุตสาหกรรมตัวนี้หรืออาชีพตัวนี้เนี่ยเดินหน้าต่อได้แล้วก็ผนวกรวมเข้ากับบริการกับการท่องเที่ยวมีทั้งคนไปดูงานมีทั้งคนไปทดลองเรียนก็มีทั้งคนไปท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยมีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมทางก้าเพื่อไปจัดนิทรรศการศิลปะรวมทั้งการแข่งขันทักษะฝีมือแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะ เลยทำให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยได้นำมาสู่อุตสาหกรรมที่มีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับคนในพื้นที่แล้วก็มีการรวบรวมภาพวาดทั้งแบบดั้งเดิมที่กระจัดกระจายให้มาเป็นหมวดหมู่ที่ทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งมีนิทรรศการหรือมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะภายใต้การส่งเสริมที่ว่าบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับภาพวาดทางก้าเนี่ยนะคะก็มาร่วมลงทะเบียนแล้วกับหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพคือสร้างศิลปินเพิ่มมากขึ้นประเมินคร่าวๆว่าอุตสาหกรรมภาพวาดทางก้านี่ก็มีเป็นพันคนนะคะสำหรับผู้ที่เป็นบุคลากรในอาชีพนี้แล้วภาพวาดชั้นเลิศเนี่ยก็มีการผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการขายด้วยยอดขายโดยถั่วเฉลี่ยสำหรับเฉพาะในพื้นที่ก็ทะลุ20ล้านหยวนต่อปีชาวบ้านก็มากกว่า300คนที่มีส่วนร่วมตัวนี้กลายเป็นจุดขายอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นเห็นความสำคัญแล้วก็โปรโมตนะคะเพื่อ นำไปสู่เรื่องของอาชีพเพราะว่าภาพวาดทางก้าเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเชื่อมโยงกับศาสนาแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการสะสมที่มีตลาดรองรับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะด้วยเหตุที่การสู้มีพื้นที่กว้างใหญ่เนี่ยนะคะถ้ามองเจาะจงในบางอำเภอซึ่งถูกโปรโมทแล้วก็ให้ความสำคัญโดดเด่นเสียเหอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้วก็ทำโครงสร้างรองรับเอาไว้ทั่วทั้งพื้นที่เรียกว่าเป็น all for one tourism ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะถามว่ามีความครบวงจรขนาดไหนก็ยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติเนี่ยขึ้นเป็นเกรด A มากถึง8แห่ง CA นี่มี2แห่งคือวัดลาบังแล้วก็ดินแดนลึกลับกันเจียส่วน 3A อีก6แห่งเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยดึงดูดในเชิงของการท่องเที่ยวได้ดีมากมีรีสอร์ทมีกิจกรรมที่จะรองรับได้รวมทั้งทุ่งหญ้าสังเคซึ่งเป็นเขตท่องเที่ยวในระดับมณฑลที่เชื่อมโยงเมืองโบราณพันปีแล้วก็โรงงานหัตถกรรมพื้นบ้านเข้ามาด้วยกันแล้วมีการจัดกิจกรรมกันอยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสางลางที่เป็นงานเฟสติวัลหรือสัปดาห์แฟชั่นเครื่องแต่งกายพื้นเมืองแล้วก็มีเทศกาลดนตรีทุ่งหญ้าซึ่งเทศกาลดนตรีนี่แหละค่ะที่มีการเปิดให้นักร้องศิลปินชาติพันธุ์ต่างๆมาร้องเพลงได้อย่างไพเราะแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาชื่นชมกับความบันเทิงที่นี่โดยมีฉากหลังเป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามที่ว่านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการผุดธุรกิจโฮมสเตย์บ้านพักที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับคนที่มาพักได้มีการใช้ชีวิตแบบวิถีดั้งเดิมแบบโบราณหรือการทำแคมปิ้งเฉียด500แห่งความสำเร็จจากปีที่แล้วคือ2025ในอำเภอเสี่ยเหอเนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วมากกว่าเกือบ6ล้านคนแล้วก็สร้างรายได้เฉพาะจากการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่นี่เนี่ยมากกว่า 3,000 ล้านหยวนไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนี่ก็เลยเป็นสปอตไลท์ที่รัฐบาลท้องถิ่นพยายามจะส่งเสริมโดยให้อำเภอเสี่ยเหอเนี่ยทำเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของระบบนิเวศโดยจะยกระดับเป็นพื้นที่ของเขตกันหนานว่าเชื่อมโยงกับความเชื่อและศรัทธาในทางศาสนาของทิเบตเป็นการเดินทางแห่งจิตวิญญาณแล้วก็นำมาสู่เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือว่าแม่น้ำฮวงโหค่ะมาพูดถึงเมืองหลานโจกันบ้างอันนี้ถือเป็นเมืองหลวงในมณฑลกันซูนะคะแล้วก็มีอาณาเขตที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่รวมทั้งเป็นจุดที่แม่น้ำฮวงโหไหลผ่านด้วยรัฐบาลจีนและรัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญกับพื้นที่ต้นน้ำมากเพราะฉะนั้นคุณภาพน้ำจึงเป็นจุดที่ทางการไม่อาจละเลยได้มันส่งผลต่อผู้คนที่ต้องอาศัยในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำและรวมไปถึงคนที่อยู่ด้านล่างใต้น้ำด้วยนะคะมีหน่วยงานที่จะวัดคุณภาพน้ำเป็นระบบเฝ้าระวังแบบอัจฉริยะแล้วอีกจุดนึงที่เป็นความโดดเด่นของในพื้นที่นี้ก็คือสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาซึ่งมีอายุเก่าแก่มากแล้วก็เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่ผู้คนสนใจก็คืออิงตันเสียค่ะอันนี้เนี่ยเป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะสูงต่ำเป็นหุบเขาสูงลดหลั่นกันไปนะคะรัฐบาลท้องถิ่นประยุกต์เอามาใช้โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยการไปก่อสร้างสไลเดอร์นะก็มีหลายจุดนะคะ yes! มีสไลเดอร์จุดที่ทำให้ผู้คนมีประสบการณ์ของการได้ดิ่งลงมาจากที่สูง ก็เรียกว่าเป็นการมาสร้างประสบการณ์ร่วมสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็มีการจัดแสดงโชว์ซึ่งแน่นอนก็ไปผูกโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นการแสดงม้าการต่อสู้รบของฝ่ายธรรมะกับอธรรมซึ่งไปเชื่อมโยงกับความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนก็คือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ในสมัยของการต่อสู้ที่มีม้าเป็นพาหนะและการสู้รบกันก็เรียกว่าเป็นฉากที่สร้างความตื่นตาตื่นใจเพราะว่าใช้ม้าและตัวแสดงจริงแล้วก็มีอนาบริเวณที่กว้างขวางด้วยผู้ที่เข้าเป็นนักท่องเที่ยวไปชมก็จะได้มีประสบการณ์ร่วมอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดขนาดไหนคุณผู้ฟังดิฉันเองเข้าไปดูเนี่ยนะได้กลิ่นขี้ม้าชัดที่สุดตั้งแต่ที่เปิดประตูเข้าไปเลยเพราะว่าโซนของการแสดงมันก็คือสนามดินการแสดงก็สนุกค่ะเรียกว่าตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงของการแสดงนั้นมันก็มีทั้งการใช้แสงเสียงและแอนซาวมีภาพจอ LED ขนาดยักษ์เป็นจอสกรีนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งม้าทั้งการใช้อาวุธและใช้ทักษะฝีมือของนักแสดงที่เรียกว่ารู้เลยว่าในการแสดงผาดโผนในแต่ละฉากแต่ละท่าทางนั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมและเคี่ยวกรรมขนาดไหนกว่าที่จะได้เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจนักแสดงขี่ม้าผาดโผนนะมีการยืนมีการตะแคงนอนมีการบังคับม้าในทิศทางต่างๆอีกส่วนหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เราจะเห็นชัดก็คือการร้องเพลงของชาติพันธุ์ทิเบตเป็นการแสดงรวมทั้งระบำกลองและระบำท้องถิ่นที่สะท้อนเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างและเขาเอาจุดไฮไลท์คือเอาวัฒนธรรมย่อยเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตวิถีของคนที่เป็นชาติพันธุ์ในกลุ่มทิเบตเนี่ยมาทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจถ้ามองเชิงของการพัฒนาพื้นที่กันซูซึ่งมีความหลากหลายทั้งในส่วนของระบบธรณีวิทยาสภาพนิเวศชาติพันธุ์ด้วยเนี่ยนะคะก็จะเห็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังอย่างแรกก็คือเขาใช้ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูชนบทเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้มันยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงจามรีงานทังก้าหรือว่าโฮมสเตย์เนี่ยเป็นแหล่งที่สร้างรายได้แล้วเป้าหมายอันหนึ่งก็คือดึงดูดให้คนหนุ่มสาวทำงานในพื้นที่ไม่ออกไปหางานทำต่างเมืองหรือเข้าไปในเมืองใหญ่ยุทธศาสตร์ที่สองก็คือการพยายามจะรวมส่วนผสมของผู้คนที่มีความหลากหลายจากจีนฮั่นกับชาติพันธุ์และชนเผ่าในพื้นที่เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันและอยู่ร่วมกันได้เพราะที่ทั้งการซูแล้วก็การหนานเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ด้วยกันนะทั้งที่เบตฮั่นแล้วก็อย่างหุยมองโกเลียก็มีเพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะเชื่อมโยงเช่นการส่งเสริมเรื่องของการแต่งกายประจำชาติพันธุ์ตัวเองมีภาษาทิเบตอย่างที่กันหนานนี่ก็มีภาษาทิเบตเขียนก็เรียกว่าอักษรจีนกลางอักษรของทิเบตหรืออักษรภาษาอังกฤษที่กำกับด้วยอันนี้เราจะเห็นเป็นภาพที่มีได้ทั่วไปอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือการรักษาระบบนิเวศของลุ่มน้ำเหลืองหรือแม่น้ำหวงโหที่ว่านี้เนี่ยนะคะโดยกำหนดให้กันหนานถือเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำและหลานโจก็เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียวสอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศมาที่เรื่องของอาหารการกินคนจีนนี่เรารู้นะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความโดดเด่นของอาหารที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้ามาที่หลันโจที่กันซู่แล้วเนี่ยหนึ่งในเมนูที่พลาดไม่ได้เรียกว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคอที่เป็นสายชอบกินเนื้อวัวนั่นก็คือบะหมี่หลันโจค่ะกลายเป็นหน้าเป็นตาเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องไปทดลองลิ้มชิมรสเพราะว่าที่นี่เด่นเรื่องของการผลิตในเรื่องของบะหมี่เส้นสดคือบะหมี่ก็มีขนาดที่หลากหลายอีกเหมือนกันนะคะจะมีเส้นใหญ่แบนเส้นใหญ่กลมเส้นขนาดกลางเส้นขนาดเล็กจุดที่ดึงดูดความสนใจก็คือพ่อครัวหรือเชฟเนี่ยจะทำเส้นสดๆให้เห็นและคนทางฝั่งพื้นที่ของกันซู่เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาไม่ได้เน้นกินข้าวแต่เน้นกินเส้นบะหมี่นี้เรียกว่ามีทุกมื้อทุกเมนูแล้วคนก็จะกินกันนิยมมากทั้งเมนูเช้าเมนูกลางวันเรียกว่าถ้าไปเดินที่หลานโจเนี่ยนะคะจะเห็นร้านบะหมี่เนื้อเนี่ยเรียงรายเต็มไปหมดจุดเด่นของบะหมี่มีอยู่5เรื่องก็คือใสขาวเขียวแดงเหลืองใสอย่างแรกคือน้ำซุปค่ะอันที่2หัวใช้เท้าจะเป็นเบสของการมาต้มน้ำซุปก็ต้องขาวสะอาดเขาต้องเลือกคุณภาพอย่างดี ใสขาวแล้วนะเขียวนี่คือจะมีผักสีเขียวโรยหน้าแล้วก็4พริกแดงก็เป็นน้ำมันพริกนี่แหละค่ะที่สามารถจะมาใส่เพื่อเพิ่มรสชาติสุดท้ายเหลืองคือสีของบะหมี่อาจจะเป็นเหลืองอ่อนๆหรือเหลืองค่อนไปทางขาวสัญลักษณ์พิเศษที่ต้องใช้การทำเส้นสดคือใช้มือดึงเท่านั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนและรัฐบาลท้องถิ่นวางปักหมุดสำหรับการสู้เนี่ยนะคะได้เชื่อมโยงโดยการนำวิถีชีวิตจากเดิมชูขึ้นมาเป็นจุดขายกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์และส่งไปสู่เรื่องของการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice.